Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 406. emisiju Medaljona. Običaj je da upozorimo na značajne događaje iz banjalučke prošlosti koji su povezani sa datumom emitovanja emisije. I danas to činimo. 1. maja 1909. godine otvorena je prva autobuska linija između Banja Luke i Jajca. Autobusi su imali po 12 sjedišta. Ljeti su se obraćali dvokratno, a zimi jednokratno. Prvi odmor je bio u Bočcu. Iz Banja Luke autobusi su kretali ispred hotela Bosna, a iz Jajca ispred tamošnjeg hotela. Drugi značajan događaj zbio se 10. maja 1881. godine u Beču. Naime, tog dana održano je vjenčanje austrijskog prijestolonasljednika princa Rudolfa i princeze Stefanije. Vjenčanju je prisustvovala i delegacija iz Banja Luke u kojoj su bili Hadži Smailbeg Ibrahimbegović, gradonačelnik, Smailbeg Džinić, zemljoposjednik i Savo Pištaljić, trgovac. Nažalost, 9 godina kasnije, 1889. godine u januaru, prestolonasljednik Rudolf ustrijelio je sebe i svoju ljubavnicu Mariju Večeru. Ali to ipak nije razlog da emisiju započnemo jednom kompozicijom.
Thank you.
U 405. emisiji govorili smo o termalnim izvorima i ljekovitim banjama ili toplicama u Banja Luci, koje su opisali strani putopisci i domaći publicisti. Medaljoni, podsjećamo, ukrštaju različite izvore o istoj temi, pa to činimo i danas i završavamo ovaj mini feljton o termalnim ljekovitim izvorima. Gornjošeherski učitelj Fejzo Čavkić, zahvaljujući banji koja i sada postoji u Šeheru, odnosno Srpskim toplicama, omogućava nam smjestiti izvjesni Manserov mlin, zapisuje Aco Ravlić, a Čavkić nastavlja. Manser melje sebi i drugima koji mu donesu na ujam. Odmah blizu njegova mlina ima vrlo stara kupka u kojoj voda izbija iz kamenih stijena, te se tu usađene dvije gvozdene cijevi kroz koje protječe topla voda. Vrlo je ljekovita od šuge i drugih sličnih bolesti, te je zato svijet zove šugavica. Sigurno je nekada bila u dobru stanju jer se vide tri zida koji su na gornjem kraju svedeni, te tim nam na prvi pogled pokazuje da je kupka bila nekada u kube svedena. U blizini je i banja Šugavica Dereklija. Ta je u stijeni za koju se ne zna je li ta pećina umjetnički načinjena ili ju je tako priroda stvorila. Pri ulazu je zid kroz koji je napravljen prolaz. Na taj se prolaz može metnuti haljinče kakvo koje daje znak da se neko unutra kupa. Voda je u tom kupalištu vruća, 36 celzijevi stepeni. Pred ulazom u kupalište leži jedan kameni stupac koji je dugačak preko 2 metra. Manser veli da je taj stupac kameni direk bio ispravljen do stijene, dakle da je njime stijena koja je dosta podrovljena bila podbočena. On kaže da je bio još jedan taki stupac, te ga je on potrošio kad ga je gradio zid u Dereklije i Liđe. Aco Ravlić nastavlja opisivanje ovih banja nakon što je citirao Fejzu Čavkića. Ravlić piše: najrasprostranjenije podatke raširio je o gornjošeherskim banjama, iako sasvim šturo, ali da se pročuju sasvim dostatne, bosanski glasnik, Bosniša Bote, koji je dulje od jednog desetljeća iznosio na našem i njemačkom jeziku informacije o Banju Luci, a donio je jednu u kojoj je pisao: znamenite su rimske banje u gornjem dijelu Gornjeg Šehera na desnoj obali Vrbas. Njihovi su temeljni zidovi još sačuvani, a i jednu od kubeta mora da je veoma staro. 70. godina prošloga stoljeća, dakle 1870. našlo se je ovdje 600 komada rimskog novca. Ovdje se nalaze i sumporna vrela, a pokraj njih se pokazuje otpočivalište sultana Solimana, odnosno Sulejmana, nakon povratka mu od opsade Beča. Banje u Gornjem Šeheru, koje su na širem glasu, dulje od jednog stoljeća, nažalost, slabo su renovirane. Najviše stoga što vlasnici banja od ubranih prihoda nisu mogli podnijeti troškove renoviranja. Krajem 20. godina prošloga 20. stoljeća bile su u derutnom stanju i bile pravo ogledalo našeg nemara i zapuštenosti. Objavljeno je u njemačkom listu Naša pravda, i to na prvoj stranici, zalažući se da bi trebalo vlasnike pozvati da ih urede kako treba, da bi istinski mogle poslužiti njegovanju higijene, te u tom slučaju bila bi dužnost gradske općine da omogući dnevni i jeftini saobraćaj sa Gornjim Šeherom. Završen citat. Međutim, iako je planova o uređenju gornjošeherskih banja bilo i polovinom 30. godina 20. vijeka, koja su davana na velika zvona, a to se ponavljalo i nakon Drugog svjetskog rata, banje u Gornjem Šeheru su tavorile. Topla voda je oticala u Vrbas, područje Iliđe je mijenjalo svoj izgled, neke banje su nestajale. Tek krajem 80. godina izvršena je kaptaža jednog dijela vrela i načinjen je banjsko-rekreacioni kompleks koji je na prvi poziv o privatizaciji kupio Dževad Kobilj, koji nije dijete Iliđe, ali jeste rođena domak Careve Ćuprije, odnosno pješačkog mosta u Gornjem Šeheru, dakle iz prve susjedne mahale, jer je od malena spoznao blagodeti sumpornih vrela. Profesor Banjalučke pedagoške akademije, dr. Zdravko Marijanec, objavio je 1990. godine stručni rad zahvaljujući kojem bilježimo vlasnike ili nazive mineralno-termalnih izvora kao što su Gušića, Bajagilovića, Dereklija, Ebenhaus, Maslino, Demirovića, Žbana, Šeranića, Osmančevića, Šugavica, Trokića, Hadžisakovića, Šarenica, Sadikovića i Maglajlića. Razumljivo, Marijanac je ukazao i na rezultate balneoloških istraživanja, kako izdašnosti vrela, mjerenja temperature sumporne vode, ali i da, citiramo, hemijski sastav vode u banjama Gornjeg Šehera prvi je ispitivao 1888. godine profesor Ludvig, a ispitivanja 84 godine kasnije dala su identične rezultate. U zaključku Marijanac je naglasio, još su austrijski geolozi koji su ispitivali balneološka svojstva voda termalno-mineralnih banja Gornjeg Šehera krajem 19. i početkom 20. vijeka utvrdili njene kvalitete. To su potvrdila istraživanja naših istraživača između dva i poslije drugog svjetskog rata. Mora se uložiti više napora da se banje osposobe za korišćenje, izgrade smještajni kapaciteti i utvrde konkretna dejstva vode. Sada u banju dolaze bolesnici koji liječe reumu, kardiovaskularne bolesti, kostobolju, stomačne bolesti, oboljenja mišića, kožne bolesti, glavobolje, opštu iscrpljenost, nervnu napetost, upale i iščašenje zglobova. Završava Marijanac. A nastavlja Corablić. Svi putopisci i uopće pisci koji su pisali o banjama u Gornjem Šehru rado su ukazivali da su banje, odnosno termalni izvori, korišteni u davnim prošlim vremenima. Stoga smo sa velikim zanimanjem svi očekivali rezultate arheoloških sondažnih ispitivanja koje je obavio Banjalučki zavod za zaštitu spomenika od 3. do 14. juna 1980. godine. Radovima je rukovodio profesor Boris Graljuk u saradnju Gordane Sedić, arheologa, i Branka Babića, profesora arheologije i istorije umjetnosti kao terenskog dokumentarista. Očekivani rezultati su bili iznenađujući. Ukratko, ranije iznošeni argumenti nisu potvrđeni. Naime, profesor Boris Graljuk javnosti je saopštio između ostalog. Citiramo. U sveukupno istraženom prostoru od 218 kvadratnih metara nije utvrđen ni jedan predmet ili građevinski materijal ili zid niti iz srednjeg vijeka, seobe naroda, rimskog doba, a niti iz predhistorije. Arheološki radovi na banjskom prostoru Gornjeg Šehera su svojim rezultatom opovrgli sve dosadašnje teze, pa i tvrdnje o intenzivnom korištenju u rimsko doba, pa i u ranom srednjem vijeku, pretursko doba. Profesor Boris Graljuk je svojom zaključnom rečenicom u arheološkom pregledu Saveza arheoloških društava Jugoslavije iz 1981. godine ipak ostavio mogućnost da je obližnji prostor možda ipak korišten u rimsko doba, odnosno sve do dolaska Osmanlije. Evo citat. Ovim arheološkim istraživanjima nije isključena mogućnost otkrivanja tragova ljudskog prebivanja iz predturskog perioda na drugim prostorima Gornjeg Šehera, posebno oko ušća Suturlije u Vrbas ili uz desnu obalu Vrbasa nešto niže od termalnih izvora. Time je stavljena tačka na sve legende o korištenju gornjošeherskih banja od davnina. No bilo je zanimljivo čitati putopise i zapise koji su govorili o gornjošeherskim banjama, zaključuje Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 2. A i mi se također sa rezervom pridružujemo ovom zaključku, jer otkuda onih 600 novčića iz rimskog perioda?
Thank you.
406. medaljone uglavnom posvećujemo Banja Luci. To ćemo vidjeti u trećem dijelu emisije, gdje smo se posvetili banjalučkim vrbarskim novinama. Pred nama je broj od 28. augusta 1930. godine. Broj je 40. Zanimljiv je jedan telegram upućen iz maršalata dvora iz Beograda 22. augusta 1930. godine. Gospodine predsjedniče, maršalatu dvora čast je izvestiti vas da je molba odbora za gradnju društvenog doma u Bosanskoj Krupi upućena njegovom veličanstvu kralju sa blagovoljenjem primljena i da je njegovo veličanstvo kralj blagovoleo odobriti da se novi društveni dom, čijoj se gradnji sada pristupa, nazove društveni dom kralja Aleksandra I. ujedinitelja Jugoslavena. Maršal dvora, generalštabni brigadni general Dimitrijević. Ispod toga, gospodinu Svetislavu T. Milosavljeviću, banu Vrbarske banovine, počasnom predsjedniku odbora za izgradnju društvenog doma kralja Aleksandra I. u Bosanskoj Krupi, Banja Luka. Naredna vijest, odnosno naredna informacija, također je vezana za bana Svetislava Tisu Milosavljevića, a odnosi se na Narodno pozorište Vrbarske banovine. Pročitat ćemo i u cijelosti. Ban Vrbarske banovine gospodin Svetislav Milosavljević po svom povratku iz Beograda dao je predstavnicima štampe ovu izjavu. Bio sam u Beogradu gdje sam posjetio predsjednika vlade gospodina Živkovića i ostalu gospodu ministre kod kojih sam urgirao rješenje nekojih važnih pitanja od općeg interesa za Vrbarsku banovinu i upoznao sam ih sa dosadašnjim radovima kod nas i potrebama naše banovine. Kako kod gospodina predsjednika kraljevske vlade, tako sam i kod ostale gospode ministara naišao na potpuno razumijevanje u svim pitanjima. Među ostalim, stupio sam u kontakt sa nadležnim faktorima da se u Banjoj Luci osnuje stalno banovinsko pozorište, jer se za to osjeća već duže vremena potreba. Već su preduzete potrebne mere za izbor samih umetnika, kao i garderobe potrebne za početak rada u pozorištu. Potrebnu ćemo garderobu nabaviti jedan deo od pozorišta u Beogradu, a nešto iz Zagreba i Ljubljane. Tokom ove nedelje dolaze ovamo predstavnici udruženja glumaca da se zajedno s njima i na licu mesta utvrde pojedinosti oko preuređenja Sokolane za pozorište, kao i ostale tehničke stvari. Sadašnja Sokolana najbolje će odgovarati toj svrsi, jer Hrvatski dom nije najpodesnije uređen za pozorište, a sala u hotelu Bosni je premala. Iduće ćemo godine graditi zgradu za pozorište, kao što ćemo unijeti u budžet i ostale potrebe za izdržavanje pozorišta. Ovo će pozorište biti banovinsko i preko zime će davati predstave u Banjoj Luci, a preko proljeća i ljeta u ostalim mestima Banovine, jer je opravdano da se i ostali krajevi od tog pozorišta imadu neke koristi, a na 1 milijun stanovnika, koliko ih imade naša Banovina, van svake sumnje da je potrebno jedno banovinsko pozorište. Razgovarali smo i o repertuaru, pa smo kod toga vodili računa o tome da se zadovolji eminentnim potrebama naše Banovine. Repertuar će biti pretežno nacionalnog karaktera, popularan i poučan, a vodit će se računa i o ostalim granama naše kazališne umetnosti. Ujedno smo vodili računa i o tome da se u pozorište nameste umetnici kojima je od strane države, kao činovnicima, profesionalnim glumcima, obezbeđena egzistencija. Ova će dvorana, kad se uredi, potpuno odgovarati potrebama i zahtjevima jednog pozorišta, a služit će ujedno i za bansku većnicu u kojoj će se do daljnjega održavati sednice banskog veća prigodom zasjedanja istoga. Ovo je pitanje potpuno sazrelo i još nam preostaje 40 dana za uređenje potrebnih predradnja, pa su svi izgledi da će pozorište početi sa radom već 1. oktobra ove, odnosno 1930. godine. završeno citiranje Bana Milosavljevića. U vezi sa ovom izjavom gospodina Bana stigli su dana 23. maja iz Beograda u Banju Luku gospodin Boža Nikolić, predsjednik glumačkog udruženja, Duša Radenković, predsjednik nadzornog odbora istog udruženja i Raša Plaović, redatelj Narodnog pozorišta, pa su sa gospodinom Banom pregledali na licu mesta Sokolanu i raspravili ostala tehnička pitanja za početak rada pozorišta. Utvrđeno je da će Sokolana uz neke prepravke i potrebne dogradnje, kako su odmah na licu mesta premerene i skicirane, potpuno zadovoljavati prve potrebe pozorišta, pa su po ovome povedeni pregovori sa sopstvenikom zgrade. Na ovaj način, a inicijativom i zaslugom Bana gospodina Svetislava T. Milosavljevića, ostvaruje se opšta želja i davnašnja nacionalna i kulturna potreba naroda Vrbaske Banovine. Bosanska Krajina dobiva svoje banovinsko pozorište kao istinsko žarište i rasadnik kulturnog i nacionalnog prosvještavanja ovamošnjeg naroda, pisalo je u Vrbaskim novinama 28. augusta 1930. godine. Evo nas sada sa službenim listom Vrbaske Banovine od 23. juna 1932. godine. Pred nama je broj 25, a na strani 3 zanimljiv tekst pod naslovom Turizam u Vrbaskoj Banovini. Tekst je nažalost nepotpisan, ali ćemo ga ipak pročitati. Neznatnost dela teritorija sa lako prohodnom i plodnom zemljom i malobrojnost u stanovništvu i kulturnim dobrima preobilno su naknađene Vrbaskoj Banovini raznolikim i veličanstvenim pejsažima, za koje se ne zna kad su lepši i zdraviji, pod snijegom ili u vreme cvetanja, namesečeni zorom u podne ili pri zalasku sunca. Još niko nije stigao da ih sve pregleda. Ima ih po klisurama i kotlinama, šumovitim planinskim stranama i krševitim vrhovima, kako su samo privlačni oni koje presecaju kristalno bistre, zeleno-plave, brze i okukaste reke, kao što su Vrbas, Una i Sana, sa svojim pritokama, vrelima, potocima i padovima. Putovi usečeni u steni ili posednuti grmovima, voćnjacima i naseljima sa starim bosanskim tipom kuća i ulica osmatrani sa belih minareta, tornjeva, sahat kula i ostataka srednjovekovnih zamkova vode iza središta Banovine, Banje Luke na sve strane, na Jadran, do Like i Plitvičkih jezera, u Sarajevo i Slavoniju. Svaki časak putovanja otvara pogled u neočekivane prizore. Uvek novi motivi, stalna promjena kolorita, čudna svetlosna prelamanja i neshvatljiva kretanja među senkama. I svuda toliko šumova, vode, vetra, granja i trave, toliko odjeka pastirskih melodija i doziva. Izgled se ne mora naročito birati. Stanite gde bilo i posmatrajte i najmanji kut ume da zabavlja. U nekom malom zabačenom i brdima zatvorenom mestu vidite kakve razvaline stari kameni most, malo dalje mlin na čijem se točku obrtanju krše i lome sunčeve sablje oblivene tečnim smaragdom i penušavim srebrom kućnih i studenih mlazeva. Gore na strmoj strani nekolike kuće divno skrojene i spokojna lica ukrašena baštama i svetlim zelenilom jela i oraha. Izađete li do njihovih dvorišta, vidjet ćete živopisnu nošnju, čilime, rezbari, razne instrumente i sprave na čim se šarama ogleda lepota i toplina duše tih osamljenih gorštaka. A šta vam tek obećavaju panoramske slike Jajca, jezera, Mrkonjić grada, Ključa, Glamoča, Drvara, Bočica, Maslovara, Banje Luke, Bihaća, Ostrošca, Bosanske Krupe? Nije li vredno obići lekovite banje ovih krajeva, Vrućicu kod Teslića, Slatinu i Gornji Šeher kod Banje Luke? Koga ne interesuju Marija Zvijezda, Manastir Trapista, Trapa u Banja Luci, Moštanica, Gomjenica, Rmanj i drugi? Rudnik Ljubija i Dobrlji i preduzeća šumske i ostale industrije? Pa onda puna sunca i gorskog vazduha Banja Luka, grad sa kanalizacijom i vodovodom, sa baštama i drvoredima, sa mnogobrojnim lepim zgradama i vilama, među kojima se naročito ističu Banska palata, Banski dvor, Pravoslavna crkva, Ferhadija džamija, činovnički stanovi, zgrada gimnazije i učiteljske škole. Preuređeni i dograđeni hotel Bosna pruža stranim turistima i domaćim putnicima savremenu ugodnost u pogledu prenoćišta i hrane. Veliki vakufski hotel podignut na najživljem mestu prema gradskom parku, Park Bana Svetislava Milosavljevića, već je pod krovom, misli se na hotel Palas. I toliko drugih javnih i privatnih građevina koje se sada zidaju da uveličaju i ukrase ovo zdravo, simpatično i mirno mesto pošteđeno od prašine, čađi i velegradske huke i buke. Sve je to oduvek mamilo turiste i ljude koji proučavaju našu zemlju, našu rasu i naš narodni život. U ranije vreme preoslobođenja, turizam u ovim krajevima nije bio razvijen zbog opšte nesigurnosti, savršenog saobraćaja i primitivnog uređenja hotela i gostionica. Uviđajući njegov veliki značaj za ekonomsko i kulturno poboljšanje u narodu kao i za našu nacionalnu propagandu i međunarodnu uzajamnost, naša država upravo je preduzimala sve prethodne poslove za njegovu sistematsku organizaciju. A otkako su ustanovljene Banovine, turizam je poveren njihovim upravama. turistički hotel u Jajcu i turističke kuće u Bočcu i Jezeru sada su u banovinskoj režiji. Posebnu vrednost turizma u Vrbaskoj Banovini čine i njegove automobilske komunikacije koje ju vezuju sa svima većim mestima u Dalmatinskom primorju, naročito sa Splitom, Makarskom i Dubrovnikom, a isto tako sa Sarajevom i Plitvičkim jezerima. Jajce je spojeno privatnom uskom železnicom sa Sarajevom i Kninom, a preko Srnitice i Sanskog mosta sa Prijedorom. Banja Luka ima normalnu železničku vezu sa dvostrukim kolosekom Beograd-Zagreb i dobar drum do Okučana. Očevidna je potreba da se što pre uspostavi što tešnja saradnja među turističkim organizacijama u Primorskoj, Drinskoj, Savskoj i Vrbaskoj Banovini i da se pristupi izdanju zajedničkih ilustrovanih turist, almanaha, putovođa i reklama. Pisao je Službeni list od 23. juna 1932. Pri kraju smo zapisa koje je ostavio naš Banja Lučanin, novinar i hroničar Vukašin Vuk Jelovac. Svoje zapise on je okončao 1941. a objavljeni su 20 godina kasnije. Jelovac piše: privrednici, trgovci i zanatlije, da bi svoja osnovna prava i interese zaštitili, dugo su se borili da osnuju svoje komore. Nakon duge istrajne borbe, konačno su 1932. godine osnovane Trgovačko-industrijska, Zanatska i Poljoprivredna komora u Vrbaskoj Banovini, koje su za vreme svoga postojanja razvile opsežan i koristan rad i delovanje na razvoju i unapređenju trgovine, industrije, zanatstva i poljoprivrede ovih krajeva. Prvi predsjednik Trgovačko-industrijske komore u Banja Luci bio je dr. Tošo Zurunić. Drugi ban Vrbaske Banovine bio je dr. Dragoslav Đorđević, iza njega dr. Bogoljub Kujundžić, iza njega dugo je bilo bez bana, verovatno iz političkih razloga. Za to vreme dužnost bana vršili su bosanski pomoćnici Pero Cvetković i Gojko Ružić. Posljednji ban bio je dr. Tode Lazarević, koji se posle kraćeg banovanja razboleo i umro u Banjoj Luci, gdje je i sahranjen. Uz veliki napor i materijalne žrtve 1929. godine podignuta je u Banjoj Luci monumentalna srpska saborna crkva u neosrbo-vizantijskom stilu, čije su freske rađene pune 3 godine, a koja je crkva svečano osveštana 18. maja 1939. godine, kada je među ostalim prisustvovao ovome osveštenju i patrijarh Varnava. Formiranje Vrbaske banovine i oživljavanje Banja Luke kao njenog centra, ovaj grad na Vrbasu, koji po svom položaju spada u lepše gradove Jugoslavije, mnogo je dobio i uznapredovao, tako reći preko noći, da je od drumskog naselja sa malogradskim karakterom postao privlačno i napredno središte koje je udarilo jake temelje daljem i brzom prosperitetu i napretku. Banja Luka će se u svojoj najskorijoj budućnosti razviti u veliki, jak i napredan privredno-industrijski centar koji će dominirati ovim krajevima i koji će se u najskorije vrijeme s njom planski podizati, a naročito dovršenjem izgradnje daljnjih putnih veza prema glavnim arterijama Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Dalmaciji. Dok ovo završava i ove posljednje retke, moja ruka se primjetno trese od tmurnih i mračnih predviđanja i neizvesne i teške budućnosti koja preti mom dragom gradu, Banja Luci, u kome sam proveo najlepše dane svoga života, zapisao je 1941. Vuk Jelovac. Studio o banjalučkim zanatima koju je ostavio Hamdija Kreševljaković 1961. godine, danas završavamo sa još 2 zanimanja, sa berberima i nalbantima. Berberi. S obzirom na uslugu što je vrše ovi obrtnici, njih je moralo biti u Banjoj Luci prije 1528. godine. Oni su i brijali i rane vidali. Prvi spomen jednom berberu u Banjoj Luci očuvao se u Ferhat Pašinoj zakladnici, napisanoj 25. januara 1587. Ime tom berberu bilo je Ferhad, a naveden je među svjedocima koji su bili prisutni pri legaliziranju ovog akta. Također među svjedocima koji su prisustvovali legaliziranju zakladnice Smailage, sina Muhamedova, iz sela Tripkovine, naveden je berber Osman, sin Bajramov, a pri legalizaciji zakladnice Spahije Hadži Sefera, sina Ferhatova, iz Ibrahimbegove mahale, bio je 20. januara 1618. prisutan i berber Mehmed. Godine 1630. sagradio je Hadži Perviz jednu berbernicu na desnoj obali Vrbasa u blizini Ferhad Pašina mosta i odredio da joj bude kirija dvije akče dnevno. Među dužnicima Tabil Mustafina Vakufa navodi se 1651. i 52. i 1658. godine kao dužnik sa 1050 akči berber Mehmed Shara. Godine 1878. kada je Austro-Ugarska okupirala Bosnu, otjerani su u logor u Olomucu berberi Mustafa Alić, Ahmed Čizmić, Mustafa Konjalić, Ibrahim Šugić i Suljo Zembo. Nalbanti. Nalbanti su se bavili skoro isključivo potkivanjem konja i prema tome od toliko obrta koji su vezani uz ovu plemenitu životinju, nijedan nije stajao u tako uskoj vezi kao nalbanski. Bilo je nalbanta koji su se ponešto razumijevali u liječenje konja, pa su oni i prvi veterinari kod nas, zapisuje Hamdija Kraševljaković. Nalbanski dućani ili nalbantice nalazile su se u blizini Hanova. U Banjoj Luci imali su ovi obrtnici dosta posla, jer je ovdje bilo dosta feudalne gospode koja se bez konja ne da ni zamisliti. Osim toga, bilo je i bolje stojećih ljudi koji su stalno držali jahače i tovarne konje za putnike što su se ovamo navraćali. Ni seljak, ni kiridžija nije smio tovariti konja ako nije bio potkovan. Osim toga, bilo je u Banjolučkoj kapetaniji do 200 konjanika ili farisa. U Banjoj Luci nisu se kovale konjske ploče, kao ni klinci, a nabavljali su ih sigurno iz Kreševa i Fojnice, jer su to bili centri za ovu robu. Poznato je šta je bila konjica u turskoj vojsci, pa su se ovi obrtnici sigurno pojavili odmah po zauzeću Banja Luke, a s njima i nalbanti. U jednom dokumentu s kraja 18. stoljeća našao sam spomen nalbantu Omeru, piše Kreševljaković i dodaje: oko 1878. godine bilo je u Banja Luci 10 nalbantnica. Poštovani slušaoci, završena je 406. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.